Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα υποπτευόμαστε ότι η εκπομπή ενδέχεται να είναι ελαφρώς παράνομη. Και σας καλούμε γι' αυτό να την ακούτε χαμηλά, όπως έκαναν οι γονείς σας και οι παππούδες σας στη Χούντα και στην κατοχή. Ακούμε τραγουδάκια εύθυμα και λιγότερο εύθυμα για γενοκτονίες και τις συγκρίνουμε με τη σφαγή των μικρασιατών. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε εάν και αυτή αποτελούσε μία γενοκτονία. Κάτι που ως γνωστόν είναι πλέον παράνομο στην Ελλάδα του 2014. Υποπτευόμαστε ότι οι μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ιστορία της ανθρωπότητας πετάχτηκαν στο καλάθι της Λήθης. Και ακούμε γι' αυτό συγκροτήματα όπως η System of a Down, η Dead Kennedys και πολλοί άλλοι. Θα ξεκινήσουμε όμως αφήνοντας τον Δήμο Μούτσι να τραγουδά για αυτό που ορισμένοι ιστορικοί αποκαλούν την πρώτη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Θα σου πάρω βιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζω, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Τις καμένες πόλεις, τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το έχω. Αχ, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Κι η δικιά μου η ζωή, δίχως νόημα, δίχως φωνή και μαύριο βλέμμα. Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Όλοι που σε κυβερνούν, πέφτει σύρμα, πέφτει σύρμα. Οι ίδιοι αύριο θα σε δικάζουν και τέσσερα μεροθάνα δεν θα σου πούν. Αυτά που λες, πρετέρε ακένσεο, καρτάκο τελέντα, με τρομάζει σαν των γηπέδων τις φωνές και τις σημαίες. Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Φοβισμένο σε κοιτάζω διπλωμένες κρατώντας τις κεραίες. Αχ, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Μωροί που σε κυβερνούν, πέφτει σύρμα, πέφτει σύρμα. Ήδη αύριο θα σε δικάζουν και τέσσερα μέρα θάνατε θα σου πούν. Αυτά που λες, πρετέρε ακένσεο, κατάκο τελέντα εσ.
Οι μισθοφόροι που σήμερα σε κυβερνούν και αύριο θα σε δικάζουν, για τους οποίους τραγουδά ο Δήμος Μούτσης, είναι γνωστοί σε όλους. Κάποιοι από εσάς μάλιστα που ζείτε στην Ελλάδα ενδέχεται να τους έχετε ψηφίσει. Αν και τώρα κάνετε τις πάπιες. Αυτό που ίσως να μην γνωρίζετε είναι ότι ο Κώστας Τρυπολίτης, που έγραψε τους στίχους του τραγουδιού, διηγείται εδώ την ιστορία της πρώτης γενοκτονίας στην ανθρωπότητα. Το Το Carthago de lenta est αποτελεί συντόμευση μιας λατινικής φράσης που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Κατά την άποψή μου, η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί». Ήταν μία από τις αγαπημένες φράσεις των Ρωμαίων πολιτικών κατά τη διάρκεια των Καρχιδονιακών πολέμων. Γιατί η Καρχιδόνα, όσες φορές και να την ισοπαίδωναν οι ρωμαϊκές λεγιώνες, είχε αυτή την αναθεματισμένη ικανότητα να αναγεννάται από την τέφρα της και να αμφισβητεί και πάλι τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τον Μπεν Κίρμαν, καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, η καταστροφή της Καρχιδόνας στον Τρίτο Καρχιδονιακό Πόλεμο αποτέλεσε την πρώτη γενοκτονία της ιστορίας. Και για έναν αδιευκρίνιστο λόγο, αυτή η γενοκτονία συναρπάζει όσο ελάχιστα ιστορικά γεγονότα αρκετά συγκροτήματα death metal όπως η Septic Flesh. Αυτό που ακούτε για να έχετε μια εικόνα είναι το πιο μελωδικό κομμάτι death metal που βρήκαμε για την Καρχιδόνα. Γιατί ύστερα έρχονται και κάτι συγκροτήματα σαν τους Καρθάγκε που λένε τα πράγματα μέσα από τα δόντια. Και ενώ ο Δήμος Μούτσης και οι απανταχού death metalάδες τραγουδούσαν για την Καρχιδόνα, ορισμένοι ιστορικοί, όπως ο Τζερ Ντάιμοντ αλλά και ο Ρόναλντ Ράιτ, υποστήριζαν ότι η πρώτη γενοκτονία δεν αφορούσε τους Καρχιδόνιους, αλλά τους Νεάτερνταλ. Γι' αυτό λένε, τους χάσαμε και τόσο απότομα. Υπάρχει όμως και μία ακόμη θεωρία που λέει ότι μία από τις πρώτες γενοκτονίες στην ιστορία πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με αρκετούς ιστορικούς, για τη σφαγή των κατοίκων της Μήλου από τους Αθηναίους. Το μόνο που μας σώζει είναι ότι η σφαγή της Μήλου εντάσσεται καλύτερα στις λεγόμενες φιλοκτονίες και όχι τις γενοκτονίες. Και αυτό γιατί η σφαγή αφορούσε τους ενήλικες άνδρες και όχι τα παιδιά και τις γυναίκες που πέρασαν υπό τον έλεγχο του κατακτήτη. Σε κάθε περίπτωση, όπως σωστά άφηνε να εννοηθεί και ο Θουκυδίδης, είναι μάλλον η στιγμή που η Αθηναϊκή Συμμαχία μετατρέπεται σε ηγεμονία και εν τέλει σε τυραννίδα. Εμείς όμως, με αυτά τα νομικίστικα κολπάκια, γλιτώνουμε τη ρετσινιά του να έχουμε πραγματοποιήσει μία από τις πρώτες γενοκτονίες, αλλά απλώς μία φιλοκτονία. Και έτσι ξαναρίχνουμε την ευθύνη στους Ρωμαίους. Όπως έλεγε δηλαδή και ο ιστορικός Μπεν Κίρμαν. Ο συγκεκριμένος κύριος μας ενδιαφέρει όμως και για έναν ακόμη λόγο. Ο Κίρμαν επισκέφθηκε όταν ήταν μικρός στην Καμπότζη και ύστερα αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής του στη μελέτη της γενοκτονίας που πραγματοποίησαν εκεί οι Ερυθροί Χμέρ. Μια ιστορία που θα συζητήσουμε αφού επιτρέψουμε στους Dead Kennedys να μας βάλουν ελαφρώς στο κλίμα. We'll be right back. Έχουμε επιστρέψει στις αρχές του 1980 και οι Dead Kennedys, ίσως το πιο πολιτικοποιημένο συγκρότημα της αμερικανικής punk σκηνής, παρουσιάζει το δεύτερο σίγγλ του με τίτλο Holiday in Cambodia. Διακοπές στην Καμπότζη. Οι Dead Kennedys τραγουδούν για το καθεστώς του Pol Pot. Περιγράφουν τις συνθήκες εργασίας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου η δουλεία αμείβεται με ένα πιάτο ρύζι. Αλλά παράλληλα ασκούν κριτική και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια ιστορία τόσο παλιά και μπερδεμένη, που για να την κατανοήσουμε πρέπει να επιστρέψουμε μερικές ακόμη δεκαετίες πιο πίσω. Δεκαετία του 50 και η Γαλλία πραγματοποιεί έναν από τους τελευταίους απικιακούς της πολέμους στη Χερσόνησο της Ινδοκίνας. Το 1954 η Γαλλία θα αναγκαστεί να αποχωρήσει, παραδίδοντας θεωρητικά τουλάχιστον τα σκύπτρα στην Ουάσιγκτον. Μια διαδοχή που θα οδηγήσει ένα χρόνο αργότερα στον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ρίξουν στο Βιετνάμ τρεις φορές περισσότερες βόμβες από όσες χρησιμοποιήθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, θα υποστούν ταπεινωτική ήττα από ένα λαό που ξέρει να πολεμά για την ελευθερία του. Πριν αποφασίσουν όμως να αποχωρήσουν ταπεινωμένες από το Βιετνάμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις τους, βομβαρδίζοντας και την Καμπότζη. Γιατί, όπως εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια στο Democracy Now ο Ταρίκ Αλί, κάθε φορά που η Ουάσιγκτον χάνει έναν πόλεμο, εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα. Historically, every time the US occupies a corner in a country, they try and blame. Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι κάθε φορά που τα αμερικανικά στρατεύματα κατοχής τα βρίσκουν δύσκολα σε μια χώρα, αποδίδουν την ευθύνη σε κάποια γειτονική χώρα. Αυτό έγινε λόγω χάρη στο Βιετνάμ, όπου άρχισαν να βομβαρδίζουν την Καμπότζη, λέγοντας ότι αυτή ήταν υπεύθυνη για ό,τι συνέβαινε. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και σήμερα με το Ιράν. Και τώρα βλέπουμε επιθέσεις, βομβαρδισμούς και το θάνατο αμάχων στο Πακιστάν, ενώ το πρόβλημα βρίσκεται στο Αφγανιστάν, όπου η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου. Βλέποντας λοιπόν ότι χάνουν το Βιετνάμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισβάλλουν στην Καμπότζη και εκεί δημιουργούν τις συνθήκες για μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες του 20ου αιώνα. Μία γενοκτονία την οποία θα αναλάβει να ολοκληρώσει ο Πολ Ποτ. Ο Πολ Ποτ ήταν ένα από τα τέκνα της αστικής τάξης της Καμπότζης που θα βρεθεί στη Γαλλία για σπουδές. Εκεί εντάσσεται σε σταλινικές ομάδες του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και επιστρέφοντας ασπάζεται και τις ιδέες του Μάο. Δημιουργεί έτσι στο μυαλό του έναν επικίνδυνο πολιτικό αχτάρμα. Ο ίδιος, όπως και η επίσημη ιστορία της Δύσης, θα τον καταγράψει σαν μαρξιστή. Στην πραγματικότητα, ο Πολ Ποτ έχει τόση σχέση με τον μαρξισμό όσο είχε ο Χίτλερ με τον σοσιαλισμό και ένας λαγός με ένα θερμοσύφωνο. Όταν ο Μάρξ έλεγε ότι η επανάσταση θα γίνει από την εργατική τάξη όταν επέλθει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ο Πολ Ποτ καταλάβαινε ότι θα γίνει από αγράμματους χωρικούς όταν καταστραφεί κάθε έννοια πολιτισμού. Και για να πετύχει αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε επανάσταση, ξεκίνησε μια πραγματική γενοκτονία. Φυλάκιζε, βασάνιζε και εκτελούσε όσους μιλούσαν ξένες γλώσσες, όσους είχαν πτυχία πανεπιστημίων, αλλά ακόμη και όσους φορούσαν γυαλιά. Ορισμένοι εξ ημών δηλαδή, θα είχαμε καταδικαστεί 3 εις θάνατον. Αυτός ο παρανοϊκός ηγέτης κατάφερε να έρθει στην εξουσία χάρη στις συνεχείς παρεμβάσεις, τα πραξικοπήματα και τους βομβαρδισμούς που πραγματοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Καμπότζη.
Good evening, my fellow Americans. 10 days ago, in my report to the nation on Vietnam,
Όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον ανακοινώνει ότι προκειμένου να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από το Βιετνάμ, πρέπει πρώτα να εισβάλλει στην Καμπότζη, το Πεντάγωνο αναλαμβάνει τη βρώμικη δουλειά. Μέσα σε λίγους μήνες ρίχνει στην Καμπότζη 3 φορές περισσότερες βόμβες από όσες δέχτηκε η Ιαπωνία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Περίπου δηλαδή 500,000 τόνους εκρηκτικών. Οι βομβαρδισμοί διαλύουν ολοκληρωτικά την παραγωγή ρυζιού, αφήνοντας εκατομμύρια κατοίκους στα πρόθυρα του λοιμού. Χιλιάδες σκοτώνονται και εκατομμύρια μένουν άστεγοι. Και σε αυτή την κατάσταση απόλυτου πανικού, οι δυνάμεις του Πολ Ποτ που μάχονταν την αμερικανική εισβολή έρχονται στην εξουσία για να συνεχίσουν τη σφαγή. Μια θεωρία την οποία εξηγούσε παλαιότερα ο βραβευμένος ντοκιμαντερίστας John Pilger.
I've made a number of documentaries about Cambodia. The first was Year Zero, The Silent Death of Cambodia.
Έχω κάνει σειρά ντοκιμαντέρ για την Καμπότζη. Το πρώτο λεγόταν Έτος Μηδέν, ο ήσυχος θάνατος της Καμπότζης. Σε αυτό περιέγραφα τον τρόπο με τον οποίο αμερικανικοί βομβαρδισμοί άνοιξαν τον δρόμο για τον Πολ Ποτ. Ο Πολ Ποτ απλώς ολοκλήρωσε αυτό που ξεκίνησε ο Νίξον μετά τον Κίσιγκερ. Και υπάρχουν αρχεία της CIA που το επιβεβαιώνουν.
CIA files alone leave no doubt of that.
Μια γενοκτονία, λοιπόν, όπως εξηγεί και ο Πίλγκερ, δεν είναι πάντα αυτό που νομίζεις. Το ότι μπορείς εύκολα να εντοπίσεις τα θύματα δεν σημαίνει ότι μπορείς να εντοπίσεις εξίσου εύκολα και τους θύτες. Το να προσδιορίσεις, μάλιστα, πότε μια σφαγή μετατρέπεται σε γενοκτονία είναι συχνά μια απόφαση αμιγώς πολιτική. Ιδιαίτερα αν απαγορεύεις τους ιστορικούς να εκφέρουν άποψη με φασιστικού τύπου νομοθετήματα, όπως συμβαίνει δηλαδή στην Ελλάδα με το νέο αντιρατσιστικό νόμο. Τότε τα πράγματα γίνονται ελαφρώς πιο σύνθετα. Τροφή για σκέψη και ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να επανέλθουμε.
Goblins and warlords come at the grand light, making a stand. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More limbs and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I
away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery.
Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε τις μουσικές μας διηγήσεις για τις σημαντικότερες γενοκτονίες της ιστορίας. Είδαμε ότι οι Έλληνες γλίτωσαν παρατρίχα τη ρετσινιά του να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη γενοκτονία της αρχαιότητας. Υποστηρίξαμε ότι η γενοκτονία στην Καμπότζη δεν ξεκίνησε από τον Πολ Ποτ, αλλά από τον Ρίτσαρντ Νίξον. Υποθέσεις τις οποίες σε λίγα χρόνια ίσως να μην είμαστε σε θέση να κάνουμε, εάν κάποιοι συνεχίσουν να μας απαγορεύουν να αμφισβητούμε την επίσημη εκδοχή ορισμένων ιστορικών γεγονότων. Αυτό δηλαδή που κάνει η ελληνική κυβέρνηση ποινικοποιώντας την ιστορική έρευνα για τις γενοκτονίες. Εμείς όμως συνεχίζουμε ακάθεκτη το μουσικό μας ταξίδι και είναι η σειρά του Νίλ Γιάνγκ να τραγουδήσει για μία ακόμη γενοκτονία, ίσως την μεγαλύτερη που πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Subjects gathered round him like the leaves around the tree. people worked together and they lifted many stones and they carried them to the flatland, but they died along the way and they filled up with their bare hands what we still can't do today. And I know she's living there and she loves me to this day. I still can't remember when or how I lost my way.
Όπως ίσως έχετε ακούσει πολλές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Νίλ Γιάνγκ περιγράφει τη στιγμή που ο Χορνάν Κορτές φτάνει με τους στρατιώτες του για να συναντήσει τον Μοντεζούμα, τον τελευταίο αυτοκράτορα των Αζδέκων. Και το ημερολόγιο μας γράφει αρχές του 16ου αιώνα. Οι πιστοί ηθαγενείς, λέει, μαζεύονται γύρω του για να δουν τον οργισμένο Θεό που πιστεύουν ότι έφτασε στα εδάφη τους. Όμορφοι άντρες και γυναίκες προσφέρουν τη ζωή τους θυσία στο βωμό του για να σωθούν τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Ο Κορτές όμως ήταν απεσταλμένος του ισπανικού στέμματος και είχε τους δικούς του θεούς να υπηρετήσει. Ακόμη και οι ανθρωποθυσίες δεν τον συγκινούν. Η αποστολή του είναι να γυρίσει με όσο το δυνατόν περισσότερο χρυσάφι. Και αν αυτό απαιτεί και μία γενοκτονία, τόσο το χειρότερο για τον πολιτισμό των Αστέκων. Ο Κορτές δεν κάνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ό,τι είχε κάνει ο Πιζάρο με τους Ίνκα στο Περού. Όλοι τους δηλαδή συνέχιζαν το έργο του Χριστόφορου Κολόμβου, του κυρίου για τον οποίο έγραψε κάποτε μουσική ο Βαγγέλης. Το ότι η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει μερικά χρόνια αργότερα τη μουσική που είχε γραφτεί για έναν γενοκτόνο όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος, ίσως θα έπρεπε να μας είχε προειδοποιήσει για το τι θα ακολουθούσε. Εμείς όμως, με τη βοήθεια του Βαγγέλη, έχουμε επιστρέψει στο 1492, περίπου τέτοιο καιρό. Οι ηθαγενείς τον υποδέχονται προσφέροντάς του δώρα και τρόφιμα και αυτός κάθεται το βράδυ στην καμπίνα του και γράφει στο ημερολόγιο του. Δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα το σίδερο. Θα γίνουν εκπληκτικοί υπηρέτες. Με 50 άντρες μπορούμε να τους υποτάξουμε και να τους βάλουμε να κάνουν ό,τι τους ζητήσουμε. ήταν η αρχή μιας όχι και τόσο ισότιμης σχέσης. Οι άνδρες του Κολόμβου θα σκοτώσουν τελικά τουλάχιστον 100.000 Ινδιάνους μόνο στην Αϊτή. Σε οικονομικό επίπεδο, τα κέρδη από την εκμετάλλευση των Ινδιάνων και των πρώτων υλών της Αμερικής βοήθησαν την Ευρώπη να περάσει από την φεουδαρχία στη νέα οικονομία του καπιταλισμού. Ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό ονομάζεται από ορισμένους πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Κάποιοι άλλοι το λένε απλώς γενοκτονία. Μια γενοκτονία η οποία ξεκίνησε το 1492 και ολοκληρώθηκε το 1900. Μια γενοκτονία για την οποία θα τραγουδήσουν αργότερα και οι Iron Maiden. Το Run to the Hills των Iron Maiden που ακούμε εδώ έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι διηγείται την ιστορία και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά των Ευρωπαίων κατακτητών, αλλά και από την πλευρά των Ιθαγενών της Αμερικανικής Υπήρου που σφαγιάστηκαν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη γενοκτονία. Οι ιστορικοί, ανάλογα με την οπτική τους γωνία, υπολογίζουν τα θύματα της γενοκτονίας από 2 εκατομμύρια έως 100 εκατομμύρια. Μία ψαλίδα η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτό που θα αποκαλούσαμε στατιστικό λάθος. Ιστορικοί όπως ο Νόμπλ Ντέιβιντ και ο Στάνφορντ Πόουλ υποστηρίζουν ότι οι Ευρωπαίοι έπικοι, ακόμη και αν το ήθελαν, δεν θα μπορούσαν να έχουν σκοτώσει 100 εκατομμύρια Ιθαγενείς. Αντίθετα, ιστορικοί όπως ο Χάουαρντ Ζιν συνυπολογίζουν και τους θανάτους που προήλθαν από τη βίαιη μετατόπιση των Ιθαγενών, αλλά και από τις ασθένειες που έβραν μαζί τους οι Ευρωπαίοι κατακτητές. Ενώ λοιπόν για τον Χάουαρντ Ζιν είναι η μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας και μάλιστα με τεράστια διαφορά από οποιαδήποτε άλλη γενοκτονία, για τον Στάνφορντ Πόουλ δεν είναι καν γενοκτονία. Εδώ όμως αρχίζουν και ορισμένα άλλα ενδιαφέροντα προβλήματα. Γιατί αρκετοί από όσους αμφισβητούν το σκεπτικό του Χάουαρντ Ζιν δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αποκαλέσουν γενοκτονία το λοιμό της Ουκρανίας. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τις δικές τους μελέτες, για αυτόν τον λοιμό ευθύνονταν η Σοβιετική Ένωση. Για τους Αμερικανούς ιστορικούς λοιπόν, μια αποτυχημένη οικονομική πολιτική μπορεί να είναι γενοκτονία αν την πραγματοποιεί η Σοβιετική Ένωση. Αλλά δεν είναι γενοκτονία αν την πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους Σοβιετικούς ιστορικούς βέβαια, ίσχυε ακριβώς το αντίθετο. Και ενώ αυτή η σύγκρουση των ιστορικών έχει κάτι το συναρπαστικό για κάθε επιστήμονα αλλά και για κάθε πολίτη, στην Ελλάδα πλέον απαγορεύεται. Μια ακροδεξιά κυβέρνηση με σοσιαλιστικά μπαλώματα αποφάσισε ότι θα ξέρει αυτή τι αποκαλούμε γενοκτονία και τι όχι, απαγορεύοντας τους ιστορικούς να συνεχίσουν τις έρευνές τους. Και να σκεφτεί κανείς ότι ορισμένα από τα δεκανίκια αυτής της κυβέρνησης, μέχρι πρότινος, προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η σφαγή της Σμύρνης δεν ήταν σφαγή, αλλά ένας απλός συνωστισμός στο λιμάνι. Κάτι δηλαδή σαν να έχει καθυστέρηση το Blue Star Ferries και να σφάζεις όσους περιμένουν στο λιμάνι για να μην σου πιάνουν χώρο. Εμείς πάντως συνεχίζουμε απτόητοι τις μουσικές μας διαδρομές στις γενοκτονίες, δίνοντας τώρα το λόγο στους Καθήλυν αρμόδιους. Η System of a Down, ένα συγκρότημα από την Αρμενία, τραγουδά για τη δική του γενοκτονία. Σκληροί ήχοι όπως αρμόζουν σε μια γενοκτονία από του System of a Down. Ένα τραγούδι που θα τους βγάλει από την αφάνεια κάπου εκεί στα 1997. Οι System of a Down θα συνδέσουν τη μουσική τους πορεία με τη μάχη για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Κάτι που θεωρείται δεδομένο σε εμάς, αλλά απαγορεύεται διαροπάλου, ακόμη και να το αναφέρεις στην Τουρκία. Γιατί, εάν δεν το έχετε υπόψη σας, υπάρχουν ορισμένα αυταρχικά καθεστώτα σε αυτόν τον πλανήτη που απαγορεύουν δια νόμου να εκφράζεις την άποψή σου για ιστορικά γεγονότα. Σε αυτά τα καθεστώτα δικαίωμα λόγου έχουν μόνο οι εκάστοτε αναθεωρητές της ιστορίας, οι οποίοι μπορούν να δημοσιεύουν τις απόψεις τους στις λεγόμενες ναυαρχίδες του αστικού τύπου. Εκεί όπου γράφεται η ιστορία, με τον ίδιο τρόπο που γραφόταν και στο Υπουργείο της Αλήθειας, στο 1984, του Orwell. Του ανθρώπου που μας έμαθε ότι αυτός που ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον, και αυτός που ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Εσείς πάντως ακούτε για λίγο τους Radiohead να εμπνέονται από το 1984 του Orwell, αλλά μένετε εδώ, γιατί έχουμε και μερικές σύντομες ανακοινώσεις πριν σας αφήσουμε.
Come on, call it.
εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για το ξαναγράψιμο της ιστορίας από αυτούς που ελέγχουν το παρόν και νομίζουν ότι θα ελέγχουν και το μέλλον. Και εμείς σκεφτήκαμε ότι για να σώσουμε το μέλλον καλό θα είναι να διηγηθούμε πάλι το παρελθόν. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» επιστρέφουμε με περισσότερο υλικό. Από αυτήν την εβδομάδα θα βρίσκεται στις σελίδες μας στο fasismosae.gr και στο info.pavlawar.gr τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που δεν χώρεσαν στο ντοκιμαντέρ. Θα μιλήσουμε για το αληθινό πρόσωπο του Μεταξά, αλλά και τις σχέσεις του καθεστώτος της 3ης Σεπτεμβρίου με τον Βενιζέλο, αλλά και τον Παπανδρέου. Θα ακούσουμε ιστορίες για τους σημαντικότερους συνεργάτες των Ναζί που σήμερα κυριαρχούν στην οικονομική, πολιτική και μηντιακή ζωή της Ελλάδας. Θα αναρωτηθούμε αν ο Χίτλερ ήταν τρελός και αν το σχέδιο Μάρσαλ ενίσχυσε τους δοσύλλογους της κατοχής. Θα επιχειρήσουμε να συνδέσουμε την ναζιστική κατοχή με τη φιλοφασιστική δικτατορία, αλλά και το σημερινό καθεστώς οικονομικής κατοχής. Τέλος, θα αναρωτηθούμε με ποιους τρόπους η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται την άνοδο του νεοναζισμού και προωθεί τη θεωρία των δύο άκρων. Παράλληλα όμως, στο πλαίσιο του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, για τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, δεχόμαστε και δεκάδες προτάσεις για προβολές του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά μέχρι και στην κοντινή μας Αυστραλία. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να διοργανώσετε δωρεάν τη δική σας προβολή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας μας fasismosae.gr. Περισσότερα όμως για όλα αυτά θα συζητήσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. war. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them are gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.